Zi.
Neskradziani. Valerii neskradziani.
Znie, a znie ako po talianske trošku, hej, neskradzianej.
Neskradziani.
Dobre, ešte raz ja. Milí priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde Eat Blooms podcastu a dnes tu máme Valeriho, neskrát Daniho. Môžeš ma opraviť kľudne, ako to priezvisko presne znie?
Dobre si to povedala, Valerii neskrát Dany, takže ďakujem.
No a Valerie je z Bieloruska, preto možno také priezvisko, ktoré sa nám ťažko vyslovovalo. A priezvisko má pôvod z Ukrajiny, už sme tu mali také krátke okienko po jeho dedovi, ktorý vymyslel nejaký vynález, ktorý sa v ukrajinštine nejako povedal a z toho to vlastne vzniklo. A Valery má taký zaujímavý príbeh pre mňa. My sme sa stretli v lete tento rok a teda ma zaujímalo, ako sa sem dostal. A no zaujímavý príbeh máš, ktorý by si nám podľa mňa mohol tak akože v skratke zhrnúť vôbec, ako si sa dostal na Slovensko. Keďže vlastne ty na Bielorusku si už absolvoval jednu vysokú školu.
Takže čaute, ahojte, priatelia, Slováci, ktoré mňa budú počúvať. Ide 4. rok, ako som na Slovensku. V 2019 roku som vyriešil sem prísť s mojou manželkou na dobrovoľníctvo cez Erasmus+. Prišli sme na dobrovoľníctvo do Puchova, mesto Puchov, do spoločenstva evangelické mládeže. Tak to sa volá organizácia, možno niekto ju pozná. Bielorusko som bol... Mám 27 rokov, ale veľa čoho už zažil. A fakt už mám jedno vysoké vzdelávanie. A toto vysoké vzdelávanie je právnické. Takže je to preto, pretože máme trošku iný systém celého tohto vzdelávania. A v 17 rokov som už išiel na svoju prvú vysokú školu. 5 rokov tam študoval. A od 3. roku už mňa začala tak trošku baviť umenie od 3. ročníku. A začali sme s mojimi kamošmi, priateľmi, právnikmi, ktorí tiež cítili nejaké také zaujímavé povolanie ísť ku tomuto umenie. Tak sme spravili také, možno povedať, to je veľmi náročné, pretože je taká postsovietská, postsocialistická zabava, ktorá sa volá klub veselých mladých ľudí. Ale v podstate to je také divadlo, v ktorom sme robíme krátke 5-8 minútové scénky hry, takýto, ktorými chceme, že by ľudia sa rozsmiali. A vlastne toto sme robili a sú tam rôzne, to je súťaž, takže to rôzne týmy, napríklad právnický, biologická fakulta, geografická fakulta, každý má svoj tým, idú na javisko, majú pred sebou ľudí, ktorí ich hodnotia, dávajú im za toto nejaké hodnotenie. A v toto sme hrali, tam som už začal s týmto svojim tímom nahrávať nejaké prvé reklamy, keď možno takto povedať, ale to boli filmiky. To všetko bolo také zabavné, humoristické.
Skeče,
hej, skeče. Ako Monty Python mali také krátke skeče. My z tohto veľmi sa inšpirovali, že pre nás to bol vzor, ako treba to robiť. Ale jasné, že to bolo viac amatérske, keď možno takto povedať. No, a keď s týmto skončíme, tak to bol začiatok tohto všetkého umeleckého. Ale vlastne popri tom sme všetci študovali svoje veci, tieto vážne právnické veci. Som bol viac taký ekonomický právnik a potom som aj pracoval na takého malého podnika, ktorý mal barbershopy, obchody s obličením aj takéto veci. Ale vlastne, keď skončil som školu, mal som taký obrovský problém, že máme povinnú armádu. A s týmto som mal problém. Nie preto, že som nejaký taký muž, ktorý sa bojí armády, nie. A preto, že vlastne ty musíš všetko odpustiť, všetky svoj minulý život a na rok zmiznúť niekam. A nevieš kam, čo s týmto treba robiť. A ja si myslím, ja vždy bol taký akčný človek, ktorý vedel, čo robiť so svojím životom. А тут мусил выпаднуть на рок, тобто вшитко, а мав сам плани, а й на тото наше діведелко, щоб ми стали віац, вийшли з тієї аматорської поди ніяким діалей. А власне, мене заволали до армади, а що з тим справим, ніч з тим не справим, і шел сам до армади. А, віці, асі, ну, вело хто буде почувати, асі мислим віє о білоруську, як о такій не вельми демократичній країні, і повідав би сам диктаторській країні. А власне, армада там екзистує на дві віці. Перший віць, щоб чоловіку кожу, тлачити ці ідеологічні мислінки, які потребує штат. А друга віць, то є акулацна працовна сила. Власне, сам була костражця границі. Цілий рік послали мене на границю з Польськом. А цілий рік, ясно, що там нам не платять жодний плат, а коже платя, але то, я си мислим, колько то було, 3 євро на місяць. Так же, я си мислим, можна то не ротати, як оплат, а ясно, що у нас в Білоруську не купиш, як айтуна, ніч за ті-то 3 євро, там халані купували, я не файчим, але халані купували себе ті-то цигарети, а конець, що їм там... Вшетко, що ми мали, нам давав, або, ясно, що армада, Алібо нам посилали, наприклад, манжелка мені, родичі, вело чого посилали, що з того, хто з мене жили, а і так, і то папалі найв'яц, то болі часи. Але не о том-то зараз. Власне, о тих-то двох віцах, доволі ж тих цілсом повідати. Друга віц, що ми робили, не служили, а кості представуєтесь, і то теж ми там цвічимо, їздимо на стріляти, алібо чо, а ми, акуже, стражимо плод, а стражимо тен плод, щоб там було чисто, щоб там було покосене, щоб, ну, хапуйте, така то чисто практична віць, щоб то фунгувало, а могло фунгувати. Ясно, там од рана до вечора, тіто там 20 кілометрів тен-то усіх границі, які ми мали, ми ходили, позирали, щоб там ніхто не прийшов, і такі-то віці, а були там такі-то справне холандське, але то було мінімум, мінімальне, що вечіном то було факт упратування, уповнення практичне. Асі, ако то було за часу соціалізму, а й на Словенську притоживіло, хто мені уж ту розповідав, що подобне, вельми подобне прибіги. Так, час це заставив трошку в тому-то у нас в країні. А, власне, по армаді, кіт сам то прийшов, сам признався, мав таку, не повідом, що депку, але проблеми за соціалізацією. Ясно, що ті люди, з которыми ми були в тому-то діведелку, які сам хотів покрачувати, щоб то вийшло з аматорської поди, воно це потрошку почало розпадувати.
No to сам се хотіла опитати, чи вони за ten рок ніяко покрачували, або, а где су власне зараз, або чи се то úplně достратено розтрусило?
Ну, ясно, що покрачували в том-то, що коли мені там не заставився світ, що це смен наградительний, божжел. Покрачували, але ну, не цитили таку-то потребу ж во мені, я себе мислим, а зачали екзистувати як така... я сам завжди мислив, що сам в том-то тімі був режисером. Але зараз вони вже не потребували режисера. А то було цитить, коли сам прийшов, а коли ми були... Ми в вельми добрих всяких, а й до днес. Але коли ми соснажили, ми їздили сполу, не вім, чи познати такий проєкт в Україні, Ліга Сміху. Ліга Сміху. Который айрядил некиды Володимир Зеленский, которого зараз вручите, що це познаю. Втеди он був такий шоумен, мав свій продакшн, а власне тен його продакшн робив тіто віці, а ми снажилися трафити до тейто програми, то був телевізний релація, ми снажили трафити до тейто релації на різні отбори, а ми там прийшли, цело там було, можна повідати, що зле, ми були не приправлені к тому-то, а потім порозправали, що вело хто з нас не хоче то робити, при тому, що то завжди було попри праці, що кожен з нас був ніяким важним правником, а вечір ми робили ті ті віці, які робили, писали.
Але то, власне, Зеленський є правник а робив, власне, туто шоу, ні?
Тото я не вім, при тому,
що... Мені здало, бо я сам позирала такий подкаст, а власне, вдяка тому сам виділа там туто шоу, яку ти спомінаш. А мислим си, що то теж було так.
Можна. Тато саме добре не виштудувало його цілий осуд. При то, Можна мама вельми то подобне. Але, власне, втеди сме са розпадлі по тій то лігі. Я сі мислим, з Армадисом прийшов в новембрі, а в фебруарі сме йшли на ту то лігу сміху до Одеси. Там був такий кастинг, кіть можна так то поведати. Не прийшли сме там, потім розговор, розпадлі са сме. А сом зачал глядати цести, що робить дялий. До правницької бранжі сом вирішив, що не будемо са врацяти, а прийшов до дівадла нашого Брестського академіцького, сам походом з місту Брест, то є при границі з Польськом, а повідав рядителю, я сім сам з рядителем сам состретнув, що хцем у вас працювати, не вадя на ктори позиції, хцем у вас працювати. Мені повідали, добре, будеш кулісаром, маєш за себе армаду, ти добрий. У нас, ну, я не вім при чого, але армаду віла чого знаміна, що віжу, ти справний халан, кіть ти прийшов тоуто вецечко. Ну, а забрали мене на туту позицію, сам там пропрацював, мисім, мені, ако полрока, або около полрока, а потім прийшла понука одись на добровольництво на Словенську. А власне, тут самі змінило живот, прийшло то уповні нагодом. Некіди ми з манжелкою ходили штудувати англічтіну до такого спіч-клубу, при YMCA організації, то є така добровольницька організація, Young, а я не пам'ятаю, ако то поведати справне, але YMCA Імка, ще в Раві на Словенську ній. А власне, там ми штудували англічтіну. А от Ялту нам завалала єдна наша приятелька, камарадка, а така то мами, таку-то пануку, одиць на Словенську, на добровольництво на цілий рок. А кіт сум вравил, що я сум мав такі то проблеми за соціалізацією, вже мені трошки тяжко було, і факт, мені се хцело з того штату біжать, що я сум служив при границі, а то було так близько, я такий, а треба біжать. При те, що тато не свобода внутрі, що я не вім, що робить, що, видите, я сум, уж, тото уміння мені се здало, що тото уміння мене тлачило, щоб сум до тієї свободи са достав, конечне. Же до ніякої свободи, аспен свободи розмишляння, щоб сам мог цитити свободно себе, розмишляти свободно і так. А тата понука була супер, пожегнання, факт. А сме йшли на Словенську. Тен штат, о котором сме вобіц, а й не розмишляли нігди, же он екзістує на... Пардон, аж так то вравив. Аж же он екзістує на тій там мапі Земегулі. Але досталися сме сем.
A ste tu spokojní? Či zatiaľ to beriete ako takú prechodnú stanicu a uvidíte? Alebo je to miesto, kde si už vieš predstaviť, že by si ostal?
O tomto porozprávam.
Dobre.
K tomuto prídem. Spoiler ku tomuto, že určite je to nádherná krajina, v ktorej ja sebe cítim veľmi dobre. Ja priznám sa, že ešte aj nestretol nejakého Slováka, ktorý by mne sa nepáčil veľmi mocno. Alebo čo? Я упал себе, я себя ту нацитим так мира як дома, же, а я видим, же тенто штат я вельми перспективний, але не то рожові окуляри, при то, же можемо о тому-то порозправити, як я видим ваші проблеми.
Можеш.
Штатна, і так, можна вас буде то займати, але все то можна оправити, ну.
Добре, так можна все ще вратити к тому, що ви сте се тоді розгодли ísť na túto ročnú stáž do vlastne evanjelického združenia.
Áno.
Čo ešte vtedy nemalo nič spoločné s umením. A zobral si svoju manželku a teda prišli ste na Slovensku. Čo sa dialo potom?
Presne tak. Na Slovensku, keď sme prišli, to tiež bolo zaujímavé, veľmi dobre nás stretli, že sme mali super, super vajzera nášho, ktorý nás vedol úplne všetkým, čo sme musíme robiť, ako... Že on nás snažil sa rozvíjať aj duchovne, pretože je to evangelická organizácia, za to sme mu veľmi vďační, pretože priznáme sa, že v Bielorusku sme nemali vôbec nejaký tam religiózny vzťah, nejaký blízky, nechodili do kostola alebo niečo podobné, že sme boli takí pravoslavní ateisti na Sravie, že akože možno aj na Slovensku toto veľmi podobné existuje, že chodíš do kostola iba na nejaké sviatky obrovské, tam na Vianoce napríklad, ktoré sa blížia a koniec. Toto je všetky tvoj duchovný život. Nejako to prišlo, že treba niečo robiť. Ja chcel byť režisérom, už vravil o tom, aj v tomto divadelku som si predstavoval ako režisér, ktoré sme robili. A vyriešil skúsiť na Slovensku akože podať žiadosť, vytvoriť nejaký content. A hľadal som na internete nejaké akadémie, niekde v polovici už nášho dobrovoľníctva som sa rozhodol, že treba to robiť. A vygooglil som iba jednu vysokú školu, ktorú ste máte ako Akadémia umení. A pretože vtedy ešte moja slovenčina bola vôbec nepochopiteľná, alebo ťažko pochopiteľná pre väčšinu Slovákov, s ktorými sa stretával.
Lebo u vás sa vysoké všetky volajú akadémia.
No, umeliecky vysoké školy sa volajú Akadémia umení. Preto som vyriešil, že aj u vás tak bude to existovať, preto vygooglil iba jednu vysokú školu, iba jednu Akadémiu umení, tak to poviem. To bola v Banskej Bystrici a som si myslel, že u vás viac neexistuje. Tak dobre, chcem byť režisérom. Prišiel na deň otvorených dverí, mne povedali, že tu študujú iba dokumentárnu tvorbu. Ja takýto rozmyslel som si, že no okej, skúsim. Pretože náš dekan, neviem, môžem povedať jeho meno, vtedy som aj stretol sa s ním, pán Vilúda, ktorý je aj dekanom našich katedry dramatických umení, tak on mi povedal, že vôbec nie je problém, že ty trošku neexcelentne vieš slovenčinu, že hlavne, že by ty chápal mňa, umenie to vôbec o inom. On mne sa zdal takým veľmi príjemným človekom, ktorý môže mňa prijať. Viete, pre mňa to bolo veľmi dôležité, že mňa niekto tak osobne porozpráva so mnou, príjme a nevadí mu, že cudzinec, pretože som sa bál tejto nejakej. Nie preto, že som na Slovensku počul o tom, to nie. Ja vôbec vždy sa bál, u nás ide taká tá trošku propaganda, že tamto za hranicou ste nikomu nepotrebné, že vieš, aj takýto veci. Ja som sa tohto bál, rasizmu sa, alebo ako to povedať správne. Asi existuje nejaké iné slovo, ktoré viac k tomuto patrí. A preto vyriešil dať žiadosť sem. Mňa prijeli už na to, ešte sa neskončilo to dobrovoľníctvo, už som vedel, že mňa prijeli na vysokú školu. Ale bola zaujímavá situácia, že čo mňa veľmi inšpirovalo a prečo sme sa rozhodli vlastne prísť na Slovensku konečne, a že by som študoval, manželka našla sebe v nejakej práce, že keď sme boli na dobrovoľníctve, to bol akurát rok, kedy vybuchla táto pandémia koronavírusu. A u nás bolo tak zvláštne, že sme išli na dovolenku domov na tom dobrovoľníctve. Mali takú šancu ísť na 2 týždňa na domov na dovolenku. A sme išli do Bieloruska a vlastne v ten moment zavreli hranice. Ťažko bolo sa dostať späť. Preto sme tam strávili viac ako 2 týždňa. Sme strávili 3 mesiace, mne sa zdá. 3 mesiace, hej. A tieto 3 mesiace sme akorát zažili ten predvolebný proces, pretože v 20. roku u nás bola revolúcia, ktorá vlastne, povedal by som, demokratická taká revolúcia, mírna revolúcia, ktorú sme ľudia, ktorí podporovali túto revolúciu, prehrali. A som zažil celý ten proces a musel som to zažiť, ja si myslím, že to bola tak nenáhoda, že tento koronavírus, pretože vtedy v Bielorusku koronavírus neexistoval vôbec, že no, nás tam vravili aj v televízii, aj všade, že to vymyslili Američania, že by zničiť celý svet. Hej, no, klasické propagandistické klíše, hej. Ale sme zažili ten proces, chodili podpisovať tieto protokoly za kandidátov, ktorí, väčšina z ktorých teraz sedí vo väznicách aj tak. A cítili aj najdôležitejšie, že čo sme cítili a čo sa zastavilo v nás po tomto 20. roku, že ľudia môžu tak byť takýto otvorení, takýto sucitní, takýto jeden s druhým spolu, akože ako jeden národ. Fakt, sme cítili, som človek na ulici bol môjim bratom, vot, ja, alebo sestrou, ja som to fakt cítil. A to bolo nadherné tieto 3 mesiace. Jasné, že potom, keď sa začali protesty, keď sa začalo násilie a to všetko, to sme už nezažili akurát pred tým, сме ішлі, вратіліся спець, уж отворили тіто границі. Якщо не було, то так єднодуха, притоже на третій покус нас пустілі, вже нігді на конці, вольби у нас були 9 августа, а на конці юла сме вирішили савратіть. Сем перший крат нас на границі не пустілі, сме пешо йшли домов, але вельми добре, же Брест, а Польсько, то я там 20 минут пешо до моєго дома, так же окей в погоді, же нас з автобуса попросили йти домов, потім другий крат то істе, а іба на третій крат нас пустілі, притоже з приходними побитми, які ми мали приходний побит, ще не пущали. Але тато пані з польської сторони позріла, що сме мами побит, не позріла, що не тривалий приходний, а пустила нас, що при ню тато папірка нічого знамінала. Так же, дяка тій пані, можна, я би сам зараз був в овізниці, або ще негде, або не відділ са достати сем на словенську, на тенту студіум. Але то було при мене таке то знамення, що я мусім іти там, а власне, з єдної сторони, я сам рад, що сам одушел, при тому, що факт, ми приграли, треба то повідати, наша демократична віць. Але друга віць, я цитим обровську віну, за те, що сам одушел, а не бойовав за то, та і так далі. Але тут віну зараз сам, а віна, власне, ще за один момент, що з нашої території, з території Білоруської на Україну літя ці то ракети, а я си мислим, якби ми в 20-му році могли, в 20-му року могли змінити ту ситуацію, зараз саби то не стало. Притом не драматизуємо зараз ситуацію в білоруську, я там окей, люди вже успокоєні, а й так жую далі.
Ну, при мене то береш вельми супер, але асі си прийшов ніяким внутрішнім, лебо я сам тото слідувала, но тіло. A napriek tomu ma to zasahovalo, že bolo mi to akože fakt, že ľúto. A aj to, ako to dopadlo. Takže
veľmi
ťa obdivujem, že to takto berieš. Ako, tak musel si prejsť, ale myslíš, že sa tam opäť zrodí nejaká taká iniciatíva? Či teraz je to v takom stave, že...
Hej, ja poviem takto. Že dopoviem o tejto víne. Poslednú vec. Последнюю вету, що я то, власне, ай, туту війну, а то целе психологічне розмишляння о том, що сме ако народ зажили, що сам я особне зажила як чоловік в том-то, який виростав в тейто парадигмі, а зараз живем уж 4-й рік уповні іней, за що сам вельми рад, а я видим тенто розділ. Вело люди в нашій країні не, уповні не ведя тенто розділ, що чо є жить при... постсоціалістицьком, я би повідав, ні, сме ще не постсоціалістицька, ви постсоціалістицька країна, сме неосоціалістицька країна. У нас, ми сме ще то не прижили, сме не нехали то в минулості. А власне, я то, що целе приношам до свого вміння, а хцем о том то робити свої фільми, аспан те то пирви, те то, наприклад, так от раз робим бакаларський свій фільм, але та тема, я си мислим, в умінню буде коригувати ай далі. Притоже є то при мене вельми дуалежите. Дуалежите. Ну, думаю, що так то справно.
Добре.
Тераз сами то там годі така всука, лебо минуло сме са о том розправали, ако була власне výročie Nežnej revolúcie, teda pád socialistického režimu, tak robili taký prieskum, že až 20 alebo 24% mladých slovenských ľudí takých tých názročných, alebo teda mladých, neviem, do 25, vôbec nevedelo, že čo tento dátum znamená a ani, že o čom je ten sviatok. Čiže ja si myslím, že práve takéto dokumentárne filmy, alebo celkovo v tom umení, že sa to dostane akoby medzi tých mladších ľudí, lebo samozrejme naši rodičia alebo starí rodičia sa o tom ešte rozprávajú, ale že možno tí mladí ľudia, že keď nevedia, alebo možno sa aj cítia, že keď nevedia, tak sa o tom nechcú rozprávať, lebo nechcú byť videní, že ja teraz o tom nič neviem, tak nepoviem nič. Takže si myslím, že to je dôležité, že robíš takúto robotu, aby proste tí ľudia o tom vedeli, lebo si myslím, že aj teraz, čo sme zažili s tou Ukrajinou, že sa spoločnosť tak roztrieštila, že niektorí sa postavili na stranu toho, na stranu Ukrajiny a druhí sa postavili na stranu Ruska, aj keď nevedeli, alebo vieš, aj tí mladí ľudia, že nevedia, aké je to žiť proste v socialistickej krajine alebo v neosocialistickej krajine, ale napriek tomu vlastne tým Rusom fandili, že je to taký bizár, by som povedala, čiže myslím si, že tvoja robota napomáha nejakej takej všeobecnej znalosti o tejto problematike.
Súhlasím s tebou so všetkým, hej. A ja si myslím, že väčšinou fandia Rusom, pretože oni žijú nejakými spomienkami z týchto časov, keď tuto bolo a vládol ten socializmus. Oni boli vtedy mladí, im bolo dobre a mladosť to
je super. Taká nostalgia po pekných časoch, ale v podstate vždy, keď si spomenieš na detstvo, tak máš pomerne príjemnú nostalgiu, pokiaľ si nezažil nejaké akože traumy akože v rodine, alebo neviem čo, že si mal nejako strádal. Ale vlastne ty ako dieťa si mal stále taký ten v pohode život, nemal si starosti, neplatil si účty, tak áno, potom je taká pozitívna nostalgia.
A ešte dôležité povedať k tomuto, že ani to vnímajú ako socializmus, ale B, vlastne správne mňa pochopila, že teraz trošku iné časy, aj v Rusku, aj v Bielorusku, sme rôzne štáty, a u nás rôzny tento neosocializmus, on sa vyrastol do niečoho úplne iného, že napríklad Rusko aj v tejto vojne je dobre vidieť túto ideológiu, oni miešajú vlastne komunistickú a imperialistickú myšlienky, ideje, že tam ty vidíš nejaké Rusko Alexandra II, aj ty tam vidíš nejaké komunistické začiatky Stalina, že oni keď prichádzajú do nejakej, no okupujú nejakú teritóriu na Ukrajine, ja neviem prečo to je prvé, čo mňa prekvapovalo, ja som bol úplne z toho zničený, že prečo ste prišli do nejakého mesta, ktoré okupovali a dávate tam sochu Leninova, že prečo Lenin, ste žijete v Rusku, akože to už dávno nič nemá spoločné s touto ideológiou, nič nemá toho spoločné, u nich úplne všetko tam pomiešané, ja aj neviem povedať, čo to je za, no, fakt ideológie.
No pre mňa je zaujímavé, že aj na Slovensku veľa takých pravicovo orientovaných podporujú Rusko, čo je vlastne, že pravica, lavica, že to je taký úplne mix, čiže už len to mi nedáva zmysel.
A vlastne možno sa, že by sme skončili túto debatu, pretože ja si myslím, to je veľmi nadlho a môžeme rozprávať svoje príbehy a úplne v toto, v nejaký politický smer to napraviť? Alebo smerovať? Dobre. Ty dávala mi dobrú otázku, že či máme nejakú šancu, že v Bielorusku to znova sa odrodí, toto hnutie aj tak. U nás to je zaujímavé, že v 20. roku nebolo tak veľa represí tohto a tohto tlaku na ľudí, ktorí chcú nejaké zmeny, ako bolo v 21. roku a v 22. roku v tomto. A vlastne ľudia z jednej strany sú zastrašené, a z druhej strany fakt táto vojna spravila pre Bielorusov veľmi strašnú pre mňa vec, že u nás sa boje, že vojna príde aj ku nám, pretože sme aj už v nej vlastne, sme možno povedať na jednej strane, na strane tohto agresora, ale zatiaľ, chvála Bohu, nás ne bombardujú, ne streľajú naši vojaci, ne bojujú v Ukrajine aj tak. To je veľmi dôležitá vec. A preto, že u nás sa boja, preto nechcú teraz začínať nejaké takéto hnutia, ktoré budú vzrušovať túto krajinu aj v tomto politické veci. Pretože preto je to veľmi ťažká otázka, že či máme šancu na niečo. Teraz ja si myslím, každého Bielorusa, ktorý chce niečo zmeniť, napríklad ako ja, alebo niekto iný, ktorý vnútri krajiny, naša úloha iba jedna, podporovať Ukrajinu všetkými spôsobmi, ktoré my môžeme podporovať. Môžeme tam poslať 5 eur, pošlite 5 eur, môžete zachrániť život človeka, že dáte jemu nejaké jedlo, aj tak, že teraz akože naša jediná demokratická nádej na zmeny v Bielorusku ide cez Ukrajinu. Preto aj veľa bojuje týchto ľudia, ktorí trpeli po 20. roku v tejto revolúcii, teraz bojujú na strane Ukrajiny ako dobrovoľníci, vojaci aj tak. Že ja vidím teraz tomto jedinú cestu, aj keď Ukrajina vytiezie v tejto vojne, a ja verím, že vytiezie v tejto vojne, pre mňa nemôže existovať inej cesty, tak vtedy my máme šancu na zmeny. A keď nie, tak napríklad veľmi dobre je to vidieť na poľskom príklade, že tam tiež veľmi dlho trvala táto hnutia solidárnosť, И вело о том, ай накрутено ж фильмов, ай так, же они начинали, это трвало 10 роков, 15 роков, признался, не памятам все пресне. Але это было долго, можно и у нас то будет трвать роки.
Dobre, ale aby sme sa teda vrátili k tomu, vy ste sa teda úspešne dostali z Bieloruska počas pandémie naspäť na Slovensko a ty si začal študovať na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Tak možno povedz, že ako to začalo a ako si sa tam cítil?
No, začalo sa to ťažko, pretože ešte mal som trošku problémy so slovenčinou aj tak. A hlavne nie iba so slovenčinou, a s češtinou. To je zajímavá vec, že na Slovensku, keď chceš studovať umenie, musíš vedieť aj češtinu určite, pretože veľa nám dávali kníh, veľa týchto filmov, ktoré sme museli pozerať, to bolo v češtine, jasné. A preto to trošku trvalo, nejakých polhoďky, keď som doštudoval všetko, čo potrebujem doštudovať v tomto zmysle. Ale cítil som sebe veľmi dobre, pretože tieto učitelia akože pomáhali mne otvoriť otvoriť samého sebe. Vlastne, o čom je ten film pre mňa stal? Táto škola mne otvorila to, že čo ja chcem robiť? Ja chcem robiť autorské dokumentárne kino, alebo autorské kino nedokumentárne. Pre mňa je to všetko otvorené, to je môj sen, akože keď uprímne poviem. A väčšinou, prečo sme pozeráme kino? Sú tri príčiny. Jedna pre zabavu, chceme oddychnúť, hej, to je super. Druhá vec, napríklad v prípade dokumentárneho kino, chceme niečo vedieť, niečo zaujímavé, nové otvoriť pre sebe. A tretia vec, to poznať samého sebe. Preto existuje autorské kino, existuje zvláštne divné Larse von Trier, Michaele Haneke, ktorých obožne milujem, Gaspare Noé, a môžem pokračovať s týmito režisérmi. A ja vlastne chcem sebe poznať. A tieto učitelia mne dávajú toto. Ja beriem od nich to, čo potrebujem. Oni mne môžu ponúknuť zaujímavé veci, zaujímavé knihy, zaujímavé filmy, zaujímavý prístup ku práci. Toto všetko sme máme. My máme, ja vidím, no aj keď veľa kto nadáva, otvorené nadáva na Akadémiu umení Banskej Bystrice, na našu dramatickú fakultu, pretože som už veľa aj pracujem v tejto aj komerčnej, nekomerčnej sfére, čo sa týka filmovania. A veľa kto vraví, že sme slabá škola aj tak, ale ja s týmto úplne nesúhlasím, pretože sme máme všetky prostriedky, ale nevieme ich používať. A tieto prostriedky nám ponúkajú, akože berte. To iba o snahe samého človeka. A o snahe človeka pochopiť sebe, čo on chce. Mne to dalo niečo, ja som to pochopil a beriem teraz od tejto školy všetko to, zoberám. Preto ja som nadšený takže z tejto školy, ďakujem. Môžem iba ďakovať.
To je super posolstvo, lebo nám to presne na škole rozprávali. My sme mali taktiež všetky možné možnosti, plne vybavené technické prístroje, hodiny boli neobmedzené, že tam človek vedel byť v noci, ráno, po obede. Mali sme tam kantínu, čerstvé jedlo každý deň, že fakt, čo sa dalo, to bolo zabezpečené a presne, že záležalo od človeka, či túto príležitosť využil a niečo tam počas tých troch alebo piatich rokov zo seba vybudoval, alebo teda sa niečo naučil, alebo že si to tam chodil odsedieť, že záleží od na vysokej škole už od individuálne od toho človeka a nie od toho systému, ako napríklad na základnej škole alebo v škôlke, kde sa to dieťa spolieha na ten systém, na toho učiteľa. Čiže s týmto súhlasím. No a teda, ty si tu bol ale aj teda s manželkou a ty si bol študent, teda manželka už predpokladám, že pracovala. Aké to bolo sa tak začleniť, že ty taký mladý umelec, teraz študuješ, popri tom asi aj nejak brigádničíš, manželka pracuje, že určite to boli ťažké začiatky a niečo ste si prežili. Tak možno porozprávaj o tomto, že cudzinec na Slovensku, študent, že aký má život?
No začínať bolo fakt veľmi ťažko. Priznám sa, že u mojej manželky boli takéto myšlienky, že bude odchádzať do Bieloruska, vrátiť sa. Pretože ešte viete, mne je veľmi ľúto, Pretože ona odchádzala z lepšej práce ako ja napríklad, pretože ja som sa nedržal v Bielorusku za nič. Akože, viete, kulisár to nie je sen. Akože. Iba kvôli skúsenosti tam nejaké išiel, pretože som sníval pracovať v divadle. No. A moja manželka mala prácu, mala kamarátov, všetko, ale kvôli mne vyriešila to všetko opustiť. A asi pre, napríklad pre krajiny tretieho svetu, tak to sa volá Bieloruska, akože oficiálne právnické, na cudzineckej polícii, je to ťažké v tom, žeby normálne sa legalizovať. Мы справили так, что моя манжелка достала повеление на побыт ака злучения родины. Что то знамена злучения родины? Я сам мал, ясно же, студентский побыт, она мала злучения родины. Же я мусим, ак уже, все-таки финансные вещи за него, ак уже, платить, повестение, ну, чоколик, ак уже, живить ю. А она не может працевать один рок, вобыц нигде. Akože oficiálne ona nemôže natrvalo sa zamestnávať. A to je fakt tak. To je zvláštne, ja neviem prečo, ale tam má trošku logiku to má. A jasné, že ona mohla brigadovať. A brigadovať tiež obmedzené počet hodín. Takže ja neviem, 90 na rok, alebo koľko, ale veľmi málo. A vlastne, dobre, že sme niečo mali so sebou, mali nejaké peniaze zo svadby, pretože akurát pred armádou bola naša svadba pred 3 mesiacmi. To je tiež príčina, prečo mne veľmi ťažko sa odchádzalo. Ja zabudám na toto. Doma buď dostanem. Že sme sa zobrali a potom po 3 mesiacoch som išiel do armády. Takže sme sa nevideli jeden rok. Alebo viac. No. Tom, o našom živote. A vlastne celý rok na ne pracoval, ja som biehal na nejaké brigádky. Ďakujem, že v Banskej Bystrici fakt chcem poďakovať, pretože ja viem, že teraz veľa pomáhajú aj Ukrajincem, ktorí utekajú od jedincem s zamestnávaním, to je závod Lunter. To není propaganda, ani mne nič neplatili. Ale som fakt im veľmi vďačný.
Už je po voľbách.
Už boli voľby, dobre, super. Takže tam bol som zamestnaný niekde pol roka, tak v noci som snažil sa chodiť pracovať tam, cez deň chodil do školy, aj tak. Potom tento rok prešiel, ktorý moja manželka nemohla pracovať, ale tiež bolo s zamestnaním veľmi ťažko, pretože o tom, čo sme bavili, že prídeme k nejakým slovenským problémom, ktoré aj do dnes, ja si myslím, existujú, že ako mne ako chalanu je to jednoduchšie nájsť prácu. Pri ňu to boli problémy, pretože ona je prvé cudzinka a všetci myslia, keď počujú, že cudzinka, že zle vie slovenčinu, ale vtedy ona ešte lepšie ako ja vedela aj teraz vie, pretože niekto nevidí v nej prízvuk a ja po mne hneď cítiš, že som cudzinec, počuješ to. A po nej nezrazu možno povedať, že možno Rusinka alebo z Liptovského Mikuláša. Niekto je vravil, že ty asi z Liptovského Mikuláša. Že ide je toto. No. To je druhá vec. A ľudia sa boja príjmať na prácu takého človeka. A ešte má taký zvláštny pobyt ako zločenie rodina aj tak. Preto aj ďalej chcela ísť veľa kde, ja už aj nepamätám, že ona posielala tieto svoje inzeráty cez všelijaké možné stránky, nechceli ju príjmať. A na konci koncov, ako to funguje často na Slovensku, toto som zistil, že cez známych našla si prácu. Že ju už poznali dobre, že vedeli, že ona dobre vie po slovensky, vedela, že teraz ona pracuje ako testerka na jednu banskobystrickú firmu, slovenskú firmu, takže programuje. Ale to tiež trošku trvalo, takže je v tomto problém, že niekedy ste sa bojíte ísť do tejto cesty, že zoberiete človeka, vyskúšajte ho a potom poviete, dobre on či je zlý. A niekedy ste sa bojíte ísť na to, žeby vyskúšať. Že poviete, my ho nevieme, nič, tak nebudeme toto, nezoberieme, neskúsime, nič. Toto je takáto vecička. A druhá, že často sa stretávala ona s takýmto, možno, nemožno povedať, že mizogynia, alebo sexizmus, že keď ona žena, takže ona môže pracovať iba na takých prácoch ako upratováčka a ešte aj cudzinka.
Že jej... Ešte možno rátajú, že za chvíľu chce mať dieťa, že odíde, není to rentabilný zamestnanec.
Presne tak. A toho to bolo veľa. Mm-hmm. A ja si myslím, možno aj doteraz stretáva sa s týmto. Ale o tomto ona by mohla lepšie povedať, nebudem sa ňu vraviť, ale...
No ja by som sa ešte vrátila, ty si teraz v treťom ročníku.
Presne tak.
V treťom ročníku. A, takže už máš za sebou nejaké filmy, krátke?
Mám,
že si áno. A kde ich môžeme vidieť? Niekde si ich prezentoval, alebo sú v nejakej databáze? Mal si nejaký výstup? Pýtam sa aj kvôli tomu, že či si už mal na tieto svoje filmy akože odozvu a teraz asi mimo akože školy, keď aj hodnotia učitelia a spolužiaci.
Ešte som nemal, tak, že by nejakú odozvu. Neposielal som ešte na festivále svoje filmy. Akurát 3. ročník, to je ten ročník, kde robíme našu najväčšiu, ja si myslím, prácu za tieto 3 roky. To je ten bakalársky film. A už som aj dostal s týmto projektom aj grant na tento film od Audiovizuálneho fondu Slovenskej republiky. Tento film určite po odovzdaniu budeme snažiť sa posielať aj na nejaké konkurzy. Ale vlastne to je ten film o politických utečencoch z našej krajiny, z Bieloruska, ktorom, ja si myslím, majú veľmi zaujímavý príbeh obyčajných ľudí.
No, to som sa chcela spýtať, že akou formou to robíš? Formou rozhovorov? Akože reálne sa stretávaš s nejakými ľuďmi, alebo máš nejaké záznamy, alebo ako to prebieha? Viem, že sú aj hrané dokumenty napríklad, ale potom sú aj také, že chodíš naozaj, no ja neviem, že či chodíš aj natáčať reálne do Bieloruska?
Do Bieloruska nechodím, ani vlastne utečenci. Ja chodím nakrúcať ich do Francúzska, ani snažiť sa tam dostať nejaký pobyt, nejaké legálne bývanie. Prečo vo Francúzsku, prečo napríklad nie do Poľska, a do Litvy, kde je pre Bielorusov jednoduchšie, pretože oni, naše susedia, oni vedia, no určite veľmi dobre vedia, možno pochopiť našu situáciu v krajine, oni to videli, možno povedať, cez plot, ktorý teraz u nás stojí na hranice. A odešli do Francúzska, pretože majú chore dieťa, ktoré sa narodilo na 2 mesiace skôr. A tam môžu vo Francúzsku im ponúknuť lepšie liečenie, pretože to je veľmi ťažko, tam vravili, že toto dieťa neprežije aj do 3 rokov, ale už má 12-13 a tam je vlastne veľmi dobrý príbeh, niba nejaké politické, niba, ktoré otvára našu krajinu z politickej strany, a osobný príbeh, ako oni bojujú za život tohto dieťaťa. A ja veľmi sa teším, keď tento film uvidí divák, pretože ja tam, ako ty vravíš, používam nie iba čisto dokumentárne prvky, chcem to používať, ešte to v produkcii, ešte to robím, chodím, nakrúcam ku ním stále, ale dúfam, že tam budú... Nechcem prezradzať.
Tak môžeš možno len viac k forme ako k obsahu. Čiže ty sa k ním chodíš rozprávať a pritom si to monitoruješ, natáčaš. Áno. Čiže zbieraš takýto materiál tých rozhovorov, ale ty im aj... Akoby máš nejaký scenár, že čo si, čím chceš prejsť, aby rozprávali, alebo to necháš úplne voľne plynúť?
Nenechám to voľne plynúť.
Si ten režisér.
Ja som ten režisér, hej. To nie je iba akože čisté pozorovanie za tým, ako ich život prebieha. Nie, to nebude takto. Pretože mám veľmi ťažkú úlohu cez nich, aj cez toto dieťa. Pre mňa bola toto dieťa je metafora našej krajine vlastne. Sme v 91. roku tiež, keď stali nezávisné, sme nevedeli, čo robiť s touto slobodou, ktorá prišla hneď. A potom po 3 rokoch...
No v podstate to je taký príbeh Slovenska, také, že divoké 90-ky u nás tiež čo sa dialo, tak zrazu ľudia nevedeli, čo s tou slobodou.
Super, ďakujem, dávaš mne nové podnete, že by to bol trošku aj slovenský film. Ale určite on bude slovenský, pretože som, aj keď som Bielorus, ja tiež vždy vravím, že ale študujem a vnímam a učím sa cez slovenský, niekedy český film, o čom som dnes vravil. A cítim sebe ako slovenský režisér, nie som bieloruský režisér, keď som aj Bielorus. Nič mi nedal môj štát, že by som stal režisérom, okrem zážitkov, ktoré mám, o ktorých som dnes vám rozprávam. Bohužiaľ. No, a keď sa vrátime k tomuto filmu, takže veľmi som chcem o tejto forme, že by to bol, ako to povedať, dokumentárny film s hranými prvkami, akože tak, ale budú hrať tam nereálne ľudia, vymyslel som zatiaľ, neviem, či bude to tak vo filme, konečne, ale pracujem nad tým, že by to boli animované veci, to je veci, ktoré ja nemôžem napríklad nakrútiť, kvôli tomu, že nemôžem ísť napríklad do Bieloruska, pretože asi mám už pozvať do armády na cvičenie, alebo čo, pretože keď som aj odslúžil, ale mám ešte povinnosti ako vojak, a určite neviem, čo bude zajtra pozajtra, či vstúpi Bielorusko do tejto vojny už aj vojakmi, alebo nie. A zatiaľ preto aj nejdem domov, a keď veľmi chcem, priznám sa, že ja som veľmi milujem svoj kraj, svoju kultúru. A preto tieto animované veci môžu pomôcť, ja si myslím, môjmu diváku trošku oddychnúť od niekedy ťažkého aj politického života, ktoré oni prežili, táto rodina, ktorej nakrúcam, aj oni pomôžu trošku odľahčiť celý ten film a spraviť jeho nie takým sociálno-dramatickým, nie takým, že chceš od neho iba plakať, a naopak, že chceš zobrať nejakú vlajku alebo niečo a ísť bojovať za svoje, za to, čo cítiš, že to je správne, že to je humanistické, pretože dúfam, že budem aj teraz, tento film vyjde humanisticky, to je prvé, že by cena života človeka bola vyššie ako nejaké politické hodnoty alebo impéria, za ktorú teraz tak bojuje Rusko, žeby odrodiť tú impériu. To nevadí. Cenosť ľudského života, to je najdôležitejšie.
Čiže aby to nemalo taký, že ľudia potom v filme budú plakať, ale aby mali motiváciu, že má to zmysel akože bojovať.
Presne tak. Má to zmysel, a keď sme prehrali. Je to veľmi smutné. No, predtým, keď sa vrátime k tomu, k tejto otázke, predtým mal som filmy, napríklad minulý rok som nakrúcal film, ktorý ja si myslím dorobím týmto letom, keď dokončím ten bakalársky film, ja vrátim sa k svojemu druhého ročnému filmu Portrétu. Pretože trošku mne nestačilo času, máme fakt veľa cvičení, priznám sa, a to je veľmi dobré, pretože sme takýto one man band v podstate, ktorý sám nakrúca, sám technik, sám kameraman, sám zvukár, a mám taký zaujímavý, ja si myslím, 12 minútový film a človeku, ktorý sa volá Jan Vecan, pozdravím ho do Košic, človek, ktorého som spoznal cez toto dobrovoľníctvo, cez spoločenstvo anglickej mládeže. A ten Jan v 80-tych už blížiac k 89. roku, on vlastne bojoval ako pašoval literatúru kresťanskú, tak to poviem. A za toto jeho aj zavreli na 3 mesiace do vyšetrovacej väzby. Hej, takto. A pre mňa je to ten človek, ktorý prišiel týmto, to je prvé, na ktorom, a ktorý vlastne tiež, vidíte, jedna téma na všetky moje filmy, ktorý tiež bojoval za svoje nejaké ideály, za svoje princípy, za svoju vieru. A vlastne fakt dovážal detskú literatúru kresťanskú. A jeho zavreli za toto. A viem, že bol aj mal ocenenie od Národného ústavu pamäti, tak to, keď som správne vravím, sa volá. A Pre mňa to je obrovský príklad a ja si myslím, Slováci musia uvidieť, pretože ja viem, že on veľa bol v radioreláciách, ale o ňom ešte nenakrútili takýto film. Aspoň krátky dokumentárny, študentský dokumentárny, ale film. No a ja si myslím, že týmto letom ja ho dokončím, už konečne. A toto tiež budem sa snažiť posielať na slovenské festivály a tak.
Inak k tomuto takému portrétu, akože síce z iného súdku, ale kedysi chodilo normálne vo verejnoprávnej telke také krátke portréty všeobecne umelcov. Normálne medzi reklamami na slovenskej telke, sme to s Kubom pozerali, tak také krátke 10-minútové prestrihy a sme sa o tom bavili, že to by bolo super, keby to zase chodí. Iba také krátke medzi reklamami, lebo no podľa mňa není dobré púšťať ľuďom iba to, čo si myslíš, že chcú, lebo sú na sledovanosť, ale občas im tam dať možno aj niečo iné. A toto by bolo tiež, ma to tak napadlo, že to by bolo jedna z dobrých vecí, ktoré by sa mohli púšťať takto aj v telke o takýchto akoby malých lokálnych osobnostiach, ale s veľkým dosahom.
Hej,
to
by
bolo super.
Budem nad týmto pracovať. Dojdem do nejakej našej Banskej Bystrickej RTVS-ky, alebo akejkoľvek inej a budem im toto ponúkať. A druhé, že tento rok u nás stvorili platformu na škole Akadémie umení, že každý študent aj z našej katedry, aj z vytvarných umení, aj z muzických umení môže na túto platformu, priznám sa, nepamätám si ju názov správny, ale môžem tam potom v popise tam pridáte, vám pošlem to vo Facebooku, že tam možno zaviesiť aj svoje nejaké, ako si myslíš sám, lepšie práce, lepšie cvičenia, aj čokoľvek iné.
No, ale ty tam ešte nič nemáš, lebo som ťa tam pozerala.
Hej.
Máš?
Nemám. Som tam nepridával, ale tiež plánujem, možno cez Vianoce to spravím. No. Takže možno ten podcast možno bude mňa motivovať na to.
Aby sme tam dali prelink a už si tam mal veci.
Hej, dohodnuté. Asi áno. Asi tak.
Art taký. Aku.
Art Aku. Dobre, dohodnuté. Spravím toto.
A ty ešte, no, prepáč, môžeš kľudne.
Ja som sa chcela opýtať na tú možno komerčnejšiu stránku tvojej tvorby, že či by si porozprávala aj o tom, či sa venuješ nejakým komerčnejším projektom, že nie len tvojmu štúdiu a tvojmu autorskému filmu alebo filmom, ale aj nejakej komerčnejšej práci.
Určite. Určite je toho teraz veľa. A veľmi rád, že nemusím už chodiť na zavod pracovať v noci na výrobe tofu. A môžem vlastne zarábať to, čo mňa baví, fakt. A väčšinou to je teraz vychádza, že pracujem ako technik alebo kameraman na rôznych výrobách športových. Chodíval som aj v futbal, sme nakrúcali tam párkrát. Aj tam ako technik naťahoval tieto kabliky ku kamerám. No, takéto bežné veci. Teraz veľa chodím s jednou produkciou, ktoré robia oktagóny, RFA, DFN, veľa ich toho je, ale hlavne, že to je boje v klietke, boje v ringu, boje medzi chladmi a devčatmi. A vlastne tam už chodím tiež ako technika, ako kameraman. Potom pracujem. Hej, teraz mám zaujímavý projekt, dúfam, že on bude aj pokračovať. Je to vlastne, že pracujem pre jednu YouTube blogerku z Bratislavy. Už ona dala aj prvé video konečne na svoj YouTube. Že ona vlastne rozpráva o svojom živote s psíkom. S talianský hrtik, asi takto. A ako sa starať o ňom aj tak. A ja robím jej video o tomto všetkom. Takže takýto mám projekt.
A ja sa chcem spýtať, lebo veľa umelcov akoby si chce držať takú tú umeleckú vážnu vetvu tej tvorby a tou komerčnou často aj opovrhuje, že ako to máš ty, ale zjavne si s tým akože v pohode, teda nehovorím, že robiť komerčné veci je zlé, ale často sa s tým stretávam, že niekedy aj zbytočne zase ľudia z komercie hovoria na tú vážnu, že to sú také proste ťažké veci iba pre pár ľudí a zase naopak tí druhí akože z vážneho umenia akoby nemajú radi tú komerciu. Tak ako to ty vnímaš, tieto dva akoby protipóly? Alebo teda mne to aspoň za to, čo ty rozprávaš, príde ako minimálne pre teba dobrá prax? Hej? Že...
Presne tak. Mm-hmm. Presne tak. Ja tiež tak to vnímam, že pre mňa je to super prax. Tohoto je, priznám sa, a prakticky viem viac ako tomu, čomu sa naučil sa náš... čomu sa naučil na škole. No, fakt viac z tejto praxe. A druhá vec, ja si myslím, druhá, tretia bude, ja si myslím vec. Druhá vec je to, že akože som taký človek, ktorý prišiel na túto, ako ste vravíte, slobodu, že môžem robiť všetko. Že, a všetko mne to ide a mňa to baví a ja chcem skúsiť aj toto, aj toto, aj toto. Jasné, že snívam robiť ten autorský film, o ktorom dnes vravil, ale momentálne nemám akože nemám toľko ocenenie takúto hodnotu ako režisér, že by iba robiť toto. To znamená, ja som iba bakalár ešte aj nemám vyštudovaného magistra, nemám nejakého celovečeráku filmu, že by on sa premietal v kine aj tak. Takže v podstate svoj debut ešte nemám. No. A tretia vec, no to je čistá praktická vec, že z niečoho treba žiť. Ani iba žiť, pretože väčšina týchto peniaz, ktoré zarábam z týchto výrob, teraz ide na čo? Na to, že by som sebe kupoval techniku, že by som z ňou mohol nakrúcať, biehať, pretože nás učia fakt ako one man band. Ja nemám svojho kameramána zvlášť, nemám svojho zvukára, ja všetko robím sám.
A túžiš potom, alebo ti vyhovuje toto sám byť?
To je taká ťažká otázka, pretože občas túžim a občas už tak som zvyknutý na toto, že ani nechcem. To je taká veľmi ťažká otázka. Že určite na nejakom celovečeráku ja chápem, že budem potrebovať týchto ľudí. Ale ja sa bojím, pretože teraz u nás trošku v škole to sa mení, ale ja už to asi nezažijem, že u nás začali učiť, od z tohto roku začali učiť pracovať viac v tímoch. Do toho nás neučili tomuto. A ja priznám sa, sa bojím prísť na plác a no to je o skúsenosti, o tejto praxi, že ja potrebujem tú prax a občas ja vnútorne ešte ku tomuto nepripravený.
Možno aj keď nájdeš k sebe takých ľudí, ktorých budeš chcieť do toho týmu, že už budú aj vedieť oni, čo robiť a vlastne budú robiť to, čo vlastne aj ty máš v hlave, že budete tak prepojení, možno je to aj o tom, že stretnúť tých správnych do týmu.
Áno, ja si myslím, ja som nie taký, že musíme byť pripojené ako hlavou alebo čo, pretože veľa kto o tomto rozpráva v tejto branže. Ja hlavne chcem, žeby ja chcem nájsť profesionálov, žeby oni vedeli, čo správať a pracovať ako profesionál. Že keď treba prísť o 8 na plác, ty o 7 prídeš, pripravíš techniku a o 8 budeš nakrúcať takýto trošku americké, hollywoodské správanie, že tam fakt tak to robia. A pretože milión filmov o filme pozeral týchto behind the scenes a takto rozprávajú tam. Tak ja chcem profesionálov, ktorí vedia dobre nasvietiť, vedia, keď ja im poviem, že ja chcem takúto po slovensky palitra farby. Máte takéto? Že
napríklad, paleta,
farebná. Chcem takúto farebnú paletu v nejakej scéne, tak ona bude takáto, že človek to vie ako spraviť, vie prostriedkami, ktoré to spraví. Aj takýto veci. Že by fakt boli profesionálmi. To úplne stačí. Ale to ešte, viete, tieto ľudské vzťahy v práci, to ešte aj rešpekte. A ja sa bojím, že pretože ja ako ste aj počuli, že mám ešte nejaké problémy aj jazykové, ja sa snažím ich opraviť, že by... pretože slovenský jazyk je krásny, ale občas je aj ťažký. No, že kvôli jazyku možno, kvôli niekedy mojou... tiež s týmto veľa pracujem, niekedy s mojou... ako sa povedať? S mojim strachom, že ja som nie taký talentovaný, alebo čo... že nebudú mňa tak rešpektovať na tomto pláce, nebudú rešpektovať moje myšlenky. Takže ja tiež sa snažím prísť k tomuto profesionalizmu.
A možno k väčšiemu sebavedomiu, alebo...
Možno.
Ale to veľa ľudí má, myslím, o sebe pochybnosti a ja tak mávam v malbe, ale potom, keď už to nainštalujem a je to, tak už si za tým tak stojím. Ale veľa pochybností je popri tom, keď to robím.
Ďakujem. Ty mňa s týmto fakt veľmi podporil. Že preto je zodpovednosť. To je celé o zodpovednosti.
No ale zaujímavé je, že ja napríklad som celú teda vysokoškolské štúdium pracovala v tímoch, lebo tak na západe je to takto orientované, celý školský systém, že musíš proste vedieť robiť v tíme. Tak presne to tu na Slovensku pozorujem, že umelecká scéna, alebo respektíve tá kreatívna, že sa tohto bojí, alebo presne, že tú kontrolu sa bojí akoby odovzdať niekomu, kto za to bude zodpovedný.
Aj také prerozdeliť a spolahnúť sa jeden na druhého.
Presne yes. Tak, že odvedieš ako keby, že ten spolahnúť sa na to, že ten človek odvedie tak dobrú prácu ako ty. Ale zároveň si myslím, že tam potom ako keby ti uniká veľa takých ako keby kreatívnych rozhodnutí alebo tých ciest, ktorý môžeš to dielo ešte tak posunúť. Že keď sa ako keby odovzdáš tú svoju kontrolu na iných ľudí a možno spolu vytvoríte niečo viac alebo väčšie alebo hodnotnejšie. Čiže myslím si, že je to nielen tvoj problém, ale myslím si, že problém celkovo ako tohto biznisu alebo teda tejto kultúrnej branže.
Áno, súhlasím s tebou, hej.
Ja by som ešte už tak k záveru premostila na to, že ty ešte funguješ v rámci akadémie, v rámci simulačného centra a že vlastne tam si tiež aj technikom, ale aj tam vytváraš videá alebo fotky, ktoré... No ty viac nám o tom povedz, lebo ja tomu úplne až tak nechápem, si mi toto vysvetloval ešte predtým, ale napriek tomu už si nám tak video natáčal, keď sme robili takú spoluprácu so študentmi z akadémie. My sa s ňou veľmi tešíme a bolo to super, ako si vedel rýchlo reagovať, keď sme sa my posúvali. Aj toto ti niečo dáva to simulačné centrum, že si rád, že tam robíš a ešte teda ale povedz aj to, že o čom to je.
Dobre, dohodnuté. Začneme si z toho, že vo februári minulého roku, tohto roku, to už bol tento 2022, hej, mne ponúkli zaujímavý projekt na našej škole. To je polovičný uväzok ako technika simulačného centruma. Som sám nevedel na začiatku, čo to je, ale taký, no jasné, že chcem, to je pri škole takáto ako aj práca. Ale
máš to kúsok do roboty.
Hej, ale to taká brigádka, ja by som povedal. Pretože, no fakt, brigáda. No. Robím toto popri škole. A vlastne je to zaujímavý projekt, neviem, kto presne jeho napísal, priznám sa, ale mne sa zdá, že pán Vítko, prorektor náš, že dostal prachy na jeden rok, že stvorí takúto platformu, na ktorej naši študenti, nevadí z ktorej katedry, môžu skúšať prax. To jest, to znamená, že u nás vytvorené také miesto pre prax. V čomkoľvek umeleckom. Preto nám stvorili napríklad takýto sklinik, sme ho voláme, ale v podstate to je pracovisko, kde každý zo študentov môže prísť, tam sú výborné počítače, tam sú, no fakt, nainštalované programy, ktoré potrebuje aj výtvarník, aj muzikant, aj hudobník, aj filmár, ktorý môže na tomto pracovať. Nám kúpili techniku ako kamery, ako mikrofóny na nahrávanie napríklad zvuku aj tak. Kúpili všetku techniku, ktorú potrebuje výtvarník, žeby robiť digitálne umenie, digitálne kreslenie. A vlastne moja práca je v tom, žeby technicky toto všetko bolo v pohode, žeby všetko fungovalo. Aj táto technika, aj tieto počítače. A žeby
takže ale ty musíš to fakt veľa ovládať.
No tak to vyšlo, že ovládam. Neviem ako, ale ovládam týmto. Takže ďakujem, že toto uvideli dekan, asi toto mi ponúknul dekan, že uvideli, že ja môžem s týmto pracovať, ale s niečím, čím neviem, ja sa naučil, že mňa naučili s týmto pracovať, pretože mám ešte jedného, ja som ako mladší technik, mám ešte jedného technika, ktorý nado mnou, ale vlastne je to dobrý prístup, že viete, keď som ešte študentom a týmto ľuďom jednoduchšie ku mne prísť a požičať nejakú techniku, že ja som vždy prítomný na Facebooku, na Messengerách, na čomkoľvek, na WhatsAppach, že v každej sociálnej sieti mňa možno nájsť. A ešte jedna vecička, že to je celé nie o technike vlastne, aj keď ja som veľa o tomto teraz rozprávam, ale to je celé o simulácii praxe. Sme mysleli tak, že u nás bude veľa ochotných študentov, nevadí z ktorej katedry, ešte raz opakujem to, že to nemusia byť iba filmári, že ktorí budú ochotní akože pracovať popri nejakých, napríklad, poviem príklad podujatia, že máme divadelné predstavenia, že filmári študenti je takýto, o super, máte predstavenie, tak sme natočíme na toto. Ten režisér, ktorý plánuje toto predstavenie, vopred povie, že chce, že by to bolo zaznamenané, že by to bolo super zaznamenané, že by to mohlo sa vysielať kdekoľvek a že by to prezentovala aj Akadémia umení a jeho samého ako režiséra. A my filmári zoberieme túto techniku, ideme a to spravíme jemu. A jedno, sme sa niečomu novému naučíme,
sa naučíme
spolu, hej. A druhé, on bude mať. Áno, možno s nejakými chybami, pretože sme ešte študenti, ešte raz opakujem, ale bude to mať spravené tak, ako môžu maximálne teraz v tomto momente tieto študenti a ísť ku niečomu lepšiemu. Potom, keď sme už vytvoríme...
A to je zadarmo,
jasné. No. Potom, keď za tento rok, čo už ide od februára, skoro bude rok, za tento rok sme, ako sa to plánovalo, že vytvorí sa nejaký tím, napríklad na každej katedre, a tento tím môže už pracovať od mena školy, že oni už budú mať skúsenosti napríklad s týmto nakrúcaním, alebo s vytváraním nejakej grafiky, alebo s nahrávaním, so spracovaním nejakej chuťby a tak ďalej. A škola môže ponúkať simulačné centrum na prenajom pre verejnosť, pre Banskú Bystricu.
Čiže niekto si vie najať
študentov
z Akadémie umenia, spraví im napríklad záznam divadelného predstavenia.
Presne
alebo
tak,
hoci čo iné.
Presne tak. Jasné, že to nebude, trošku budeme dempingovať, pretože sme ešte študenti a môžeme to spraviť lacnejšie, ako to spraví vám nejaký profesionálny tím. A tu prichádzame k tejto minulej otázke, ktorú sme už rozobrali trošku, že o tejto branže a pracovať sám, nie sám, že trošku bolo ťažko k tomuto priviesť študentov. Málo tých, kto chce od začiatku pracovať už bezplatno, alebo čo. Preto v podstate som teraz, jasné, že veľa pomáhajú študentov, už prišli nejaké študenty na toto, ale tento tým ešte není vytvorený a veľa čoho, ako napríklad v prípade aj s vami, som nakrúcal ja, akože ten one man band, ktorý robí popri tomto simulačnom centre. Pretože chceme to robiť, chceme, aby takéto veci boli zaznamenané, ale občas napríklad v lete ťažko bolo nájsť študentov, ktoré boli rozhádzané po celej krajine.
Tak to by chcelo viac takých študentov ako tí, že majú chuť si zobrať čo najviac z tej školy.
Áno, presne tak. To je osnaj, to je prvá a druhé o prioritetách. Že pre niekoho lepšie ísť do Kauflandu, zarobiť tam niečo, ako ísť bezplatne teraz, že by až za rok niečo zarobiť. To znamená, tak malo kto tak pozerá na perspektívu, keď môžem takto povedať. Takže sú tam nejaké problémy. Jasné, že projekt nevyšiel maximálne tak, ako chceli sme to zrealizovať, ale na našej škole už o tomto vedia. Veľa študentov robili nejaké podujatia, veľa už prichádza, čo mne sa páčilo. Ja sa bál, že pretože toto prostredie a pracovisko, o ktorom som rozprával, sa nachádza na našej katedre dramatických umení a neprídu vytvarníci ku nám, neprídu muzikanti ku nám, ale prichádzajú teraz. A jasne, ich ešte neveľa, ale máme podujatia, ktoré robíme, ľudia vedia o simulačnom centre a ja dúfam, že aj ja tam niečo dobre spravil pre...
No, držíme palce aj tým, že však je to novinka na škole a aj prešla škola akreditáciou, takže je tam aj nový systém učenia, čiže akože veľa noviniek, tak myslím si, že aj možno je to nejaká slovenská natura, že sa pomalšie aklimatizujeme na zmenu, tak než sa na to naladia, tak ja verím, že je to super projekt, takže má to potenciál, že sa pomaličky popridávajú ľudia.
Určite.
Možno toto je taký otvorený...
Pozvánka.
Alebo také otvorené pozvanie, že kto by mal záujem, možno kto počúva, niečo takéto si vyskúšať, tak ťa môže kontaktovať. Alebo teda môže kontaktovať Simulačné centrum Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Ja by som sa ti chcela, myslím, že sme to tak v krátkosti zhrnuli. Možno sme ešte zabudli povedať takú bonusovku, že či tu teda chceš ostať, alebo chceš odísť.
Prvá vec, ktorá hneď mne prišla do hlavy, to je, že vaša krajina má tak veľa výzv k tomu, že by tu sa zostať. Výzvy na to, že s čím bojovať, čo nemožno, nemožno, že by sa stalo, že nemožno, že by sa stalo tak, že ste sa vrátili k tomuto socialistickému narratívu. Ja veľmi rád, že ste fakt postsocialistická krajina. A ja vidím, že spoločnosť občas týmito ťažkými politickými situáciami, ktoré teraz v celom svete vrieju, že chce sa vrátiť k tejto, ako oni si myslia, stabilite. Ale to nie je stabilita. To je diktát, že тебе вравя, ako ты мусишь жить. А там не вобыц. Также то я первый вец, то же мати за что боевать, а мати вела поднят он. Тут на словенску с чем боевать. Друга вец, же я си мыслим, же ну ako slovenská mládež, často nechce viac otvoriť svoju slovenskú kultúru. Ani veľa berú z českej kultúry. To pre mňa pokiaľ nepochopiteľné. Ja viem, že ste boli jeden štát a tak ďalej. Ale prečo to ide až do dnes, keď ste už dlho ako nie jeden štát? A veľa beriete tam z americkej kultúry, ale to je celé dobré, že ide globalizácia z jednej strany, ale z druhej strany, napríklad, no, to som videl v Bielorusku veľmi dobre, že sme začali, bohužiaľ, 20. rok všetko to zmenil a sme teraz degradujeme veľmi v kultúre, ale u vás ja vidím takú, akože, všetko na jednom mieste, že ste vnímate svoju slovenskú kultúru iba ako nejaké folklórne spievokoly alebo вот niečo folklórne. Ale málo kto sa snaží posunúť to ďalej, zobrať, to je veľmi ťažká taká myšlienka, že zobrať napríklad aj ten folklór, ale pridať tam niečo úplne nové, moderné, a že by to bolo vašim akože slovenským značkou kvality. Že sme takíto, sme nové, sme moderní. Totiž ja vidím, že Slovensko má veľa podnetov aj na ekonomický rast. To je fakt, akože to, čo ja vidím. Že hlavné, že by, ako to povedať, že občas potrebujete, že by vás niekto zobudil skôr, že by to netrvalo tak dlho, že by to netrvalo rok, dva, tri, a že by ste išli na túto riziku. Že toto vám, mne sa zdá, že niekedy Slováci potrebujú ten čas, a ten, pretože potrebujú ten čas, že nestihate akože dostať sa ku niečomu, ku nejakým hodnotom, ktoré boli by lepšie spraviť skôr. No. A jasné, že ja neplánujem odchádzať nikam, že veľmi som by chcel, aj tento rok zakončí vlastne môj študentský pobyt, a veľmi som by chcel si dať aj možno aj trvalý pobyt. Jasné, že zatiaľ sa naturalizovať tu nebudem, pretože nemám na to právo, ešte veľmi málo na Slovensku, žeby dostať slovenské občianstvo, ale cieľ mám dostať ten trvalý pobyt. Prečo? Prvé, pretože som tu našiel národ, s ktorým, ktorý mňa chápe, ktorý ja chápem a ktorému chcem byť veľmi prínosný. Že viete, ja som veľmi vďačný, že v ťažkej situácii, v ktorej som bol aj morálnej, aj psychologickej a jakékoľvek vlastne slovenské ľudia, to všetko o ľuďach, dostali mňa späť do toho, čo teraz mám, že ja veľmi optimisticky vidím život. No a druhá vec, ja si myslím, že môže byť veľmi zaujímavým spojiť slovenskú a bieloruskú kultúru. A cez toto vyjdu zaujímavé možno slovenské filmy, na ktoré ste budete vidieť tento môj kultúrny kód zakodovaný, ktorý tam vnútri tejto tvorby bude. Takže plánujem sa zostať, nechystám sa, nevnímam, pretože ja viem, že je to taký veľa cudzincov, s ktorými som aj rozprávam, ktorí sú moje kamaráti, vnímajú Slovensko ako trampolínu, že by ísť ďalej do tejto Európy, o ktorej všetci snívajú. Ja som akože našiel svoj raj, v ktorom môžem existovať, môžem pracovať a ja si myslím, ktorého ja cením a ktoré potom po mojej práci, keď uvidí tú prácu, ocenia aj mňa.
No my ti ďakujeme. Aj také pozitívne slova možno, že aj prečo my by sme mali ostať na Slovensku.
Aha. Presne som hovorila, že niekedy je ťažké tú motiváciu možno nachádzať medzi nami, Slovákmi, ale je fajn počuť takúto perspektívu niekoho, kto prišiel a možno sa tak pozitívnejšie na to pozerať a mať takú nejakú nádej na tú budúcnosť. Čiže veľmi pekne si to zhrnul. Ďakujeme ti, že si prišiel a že si mal čas sa s nami porozprávať. Bol to veľmi pekný rozhovor. Budeme ti držať palce do budúcnosti aj s filmom, aj v osobnom živote, aby si sa na Slovensku cítil možno aspoň tak dobre ako doma. Takže ďakujeme.
Ďakujem vám, že mňa prijeli za volanie.
Tento podcast z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Druhá séria Idlums podcastu vzniká pod záštitou neziskovej organizácie UM.